Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios ehk 31. märtsist 4. aprillini aastal 2025. Juttu tuleb ELK piiskop Marko Tiitusega, kes on aprillikuus peapiiskopi asendaja. Eesti Kristiku nelipühikiriku piiskop Alu Rõunpuu teeb tagasi vaate nelipühikiriku kevadkonverentsile, mis toimus nädala eest ning on ka kõnelus seal ametisse pühitsetud Raeküla nelipühikoguduse pastori Jaan Lorentsiga. Samuti saame infot suviste laste piiblilugemise laagrite kohta, millest räägib avatud piibliühingu juht Margarita Tõnnisson. Ning lõpetuseks räägivad Melissa ja Kaili Särg ühest toredast värskelt avatud näitusest Otepää palveränduri koguduses. Seekordsed intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Laura Jõgar ja Marit Seppma. Head kuulamist!
Nädala Kaja.
Aprillikuu on Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskop Marko Tiitusele tavalisest vastutusrikkam. Nimelt täidab ta sel ajal ka peapiiskopi kohustusi. On seal väga suur vahe olla koguduse õpetaja, praost, piiskop, mida te olete olnud või nüüd siis asendada peapiiskopi tema ülesannetes?
Eks see ole, et mis võrdluspunktiks võtta. Loomulikult koguduse õpetaja ja peapiiskopi ülesannete vahel on ikka päris suur vahe ja kui kiriku valitsuses kaasa töötanud ei ole, siis tõenäoliselt on terve hulk uusi teemasid. Mina olen olnud 10 aastat kiriku valitsuse liige ja aasta jagu piiskop ja eks ma olen näinud ju ka peapiiskopi ülesandeid kõrvalt, nii et ma arvan, et minu jaoks midagi nüüd konti murdvat või revolutsioonilis siin ei ole. Seda enam, et peapiiskop on ju oma puhkusega väga hästi ette valmistanud, kes millistel eelolevatel sündmustel teda asendab või kuidas töö saab korraldatud olema. See on kõik üsna sujuvalt paika pandud, nii et ega mul niisugust väga suurt põlvede värinat ei ole.
Kui palju pidite ise selleks kuuks ettevalmistusi tegema?
Eks need ettevalmistused tegelikult on ju jooksvad. Eile oli konsistooriumi istung, mida mul tuli juhatada. Loomulikult need materjalid tuleb läbi töötada. Aprillikuu lõpus viimasel nädalal on kirikukogu. See on samuti senisest vastutusrikkam, aga kuna ma olen olnud kirikukogu abijuhataja mõnda aega, siis koos teise abijuhataja Riivo Sinijärvega saame päris kindlasti kenasti hakkama. Eks sellised jooksvaid peapiiskopi kohuse täitja otsuste vormistamist ja ka konsistooriumi töötajate koosolekutel osalemist ja selliste jooksvate küsimuste lahendamist kindlasti tuleb ette.
Milliseid ülesandeid veel on teada, et need kindlalt teid ees ootavad sel kuul?
Kuna on pühade kuu, see tähendab, et vastuaeg on juba natukene rohkem kui poole peal ja ees seisab vaikne nädal ja ülestõusmispüha, siis on tava, et peapiiskop antud juhul siis mina tema kohuse täitjana kirjutab kogudustele ülestõusmispühaks karjase kirja. Tänavu on ülestõusmispühad erilised ka selle poolest, et ka õigeusu kirikud, kes peavad juuliuse kalendri järgi oma pühi, ka nende ülestõusmispüha langeb ühte siis Läänekiriku ülestõusmispühaga 20. aprillil. Ja sellest lähtuvalt Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku juhtidel on väga kena algatus just siis 20. aprilli ehk esimese ülestõusmispüha õhtul tähistada või pidada ühes koos Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikutega oikumeenilist õhtuteenistust, nii et mul tuleb minna sinna meie kirikut esindama, tõenäoliselt koos piiskop Ove Sanderiga. Nii et võib-olla just jah, see pühade ettevalmistus ja läbiviimine samuti on aprillikuus Läti kiriku, Lätimaal on kaks luterlikku kirikut, aga ülemaailmse Läti kiriku piiskopi ametisse pühitsemine, kuhu ma sõidan LK-d esindama. Nii et võib-olla niisugus esindusülesõndeid on, aga eks mul jätkub ju ka tavapärane teenimine Lõuna-Eesti piiskopina siin Viljandis ja siin on kokkulepitud ülesandeid samamoodi. Kahe praostkonna sinodid on aprillikuus, Tartu ja Valga praostkonna sinodid, kus ma osalen kahe diakoni ordineerimine teisel ülestõusmispühal Viljandis. Nii et töid jagub.
Kui palju peate hakkama Eestimaal ringi sõitma?
No seoses just eeskätt oma piiskopkonna teenimisega ja eks Tallinnas tuleb ka peapiiskopi asendades sõita pisut rohkem, nii on aprillikuus näiteks ka Tallinnas Peeteli kogudusõpetaja Külli Suure välja introduktsioon või ametisse ennistamine palmipuude pühal, kus ma osalen. Aga ka see ei ole isenesest minu jaoks kui midagi uut, et olles ka siin Lõuna-Eesti piiskop sõitmist on päris palju ja kirikuvalitsuse istungid ja komissionid ju nagunid Tallinnas.
Kui mõelda sellele kuule, siis kui palju on teil juba peapiiskopilt ette antud, et kuidas ja mida teha ja kui palju peate ise otsustama?
No tegelikult kiriku juhtimine toimib ikkagi ju jagatud vastutuse alusel ja nii piiskopkondade piiskopidel kui konsistooriumi töötajatel on ju oma ülesanded ja vastutusvaldkond olemas. Nii et võiks öelda niimoodi, et see, ma ei taha öelda masinavärk, aga ütleme siis meeskond, toimib ju väga hästi. Nii et tegelikult need peapiiskopi poolt delegeeritud ülesanded olidki need, millest ma juba tänase intervju käigus rääkisin. Võib-olla midagi jäi nimetamata. Eks alati selliste ametite juures tähendab kohuse täitmine seda, et sa pead olema valmis, kui midagi ootamatut peaks kirikus või ühiskonnas juhtuma, mis eeldab sellist kiiret reageerimist ja lahendamist, siis selleks ju peapiiskopi kohuse täitja on. Aga on ka väga võimalik, et neid ootamatuid küsimusi kas ei teki üldse või tekib vähesel määral, et siis on selle võrra lihtsam. Aga ma ka rõhutaksin väga head meeskonnatööd nii konsistooriumis, kirikuvalitsuses kui ka teiste piiskopidega, nii et Jumal abiga küllap me kiriku juhtimise korraldame ja loodame, et peapiiskop saab puhata ja uut jõudu ja tegelikult on meil ikkagi kokkulepe, et kui midagi väga sellist erakorralist või nõu vajavat peaks olema, siis saab ju ka puhkusel viibiva peapiiskopiga ikkagi telefonis konsulteerida, kuigi ma väga loodan, et ma ei pea seda kasutama ja saan tal lasta rahulikult puhata.
Siia intervju lõppu, mida tahaksite kuulajatele öelda tänaseks päevaks?
Vähemasti Viljandis on aknast välja vaadates väga ilus päikesepaisteline kevadpäev. Ma tahan soovida rõõmu, tahan soovida tänulikust rõõmsat meelt selles pidetus maailmas, kus palju on niisugust turbulentsust ja keerulisi olukordi, mida meie ei saa määrata ega isegi kontrollida, aga me saame küll teatud piirini otsustada, milline on meie enda meeleolu ja hoiakud. Usaldagem Jumalat, olgem tänulikud ja tundkem kevadest ja meile antud elust rõõmu.
Aitäh teile, piiskop Marko Tiitus, selle intervju eest ja õnnistusi peapiiskopi ametikohustuste täitmisel.
Suur tänu, ilusat päeva ja õnnistust ka kõigile kuulajaile.
Nädala kaja.
Eesti Kristlik Nelipühi kirik pidas möödunud laupäeval oma kevadkonverentsi. Olen palunud sellele tagasi vaatama Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskopi Alu Rõunpuu. Millised olid olulisemad märksõnad või teemad, mis kevadkonverentsilt kõlama jäid?
Oi, eks neid märksõnu võiks lugeda ette päris mitmeid. Päeva esimeses osas meil oli ordinatsiooni teenistus, kus me kuulsime siis ka meie piiskopi Märt Vähi sõnumit, mis keskendus siis armastuse tegudele. Ja ei puudunud ka siis loomulikult ordineerimise osa, kus me piiskopidena, ordinatsiooni komisjoni liikmetena, ordineerisime siis Rae koguduse pastori Jaan Looretsi. Ja loomulikult ka peale seda sündmust kogu rahvaga murtsime ühes koos leiba. Et ülistasime Jumalat, palvetasime koos, et päeva esimene osa oli siis üldiselt keskendunud ordinatsiooni teenistusele. Aga ka kuulsime meie sihtasutusõppekeskuse direktorilt Rodney Korkarjanilt, kuidas on läinud meie diakonikoolil, esitati ja esitleti diakonikooli õpilasi. Nii et kuni lõunani siis olime koos ja vaatasime siis ordinatsiooni teenistusele üheskoos ja rõõmustasime Jumala ees, et meil on järelkasvu ja meil on vaimulikke, kes igatsevad kuulutada Jumala sõna ja teenida kogudusi. Ja päeva teises pooles peale lõunat võtsime kokku meie aasta 2024 ja toimus siis aasta konverents. Selle tunniaja jooksul sai kinnitatud kirikujuhi kokkuvõtte ja juhatuse töö kokkuvõtte ja samuti ka audiitori aruanne sai kinnitatud ja valisime ka uue revidendi. Ja üks oluline osa, millega ka see kord aasta koosolek nõustus, oli, et me liitusime ka ülemaailmse nelipühi osaduskonnaga, siis Pentecostal World Fellowship. Nii et selline tunniajane blokk siis, mis puudutas meie aasta koosolekut, nägi välja sellel korral selline. Ja peale lõunane osa oli taas tore anda üle aukirjad, tänukirjad meie aasta tegijatele 2024. Nimelt nelipühi kirikus on 5 praoskonda ja igast praoskonnast valitakse välja üks isik, keda siis tunnustatakse kevadkonverentsil. Ja sellel aastal oli hea meel anda üle tänukirjad Põhja-Eesti praoskonnas Poob ja Krissi Kodvinile, kes on ka elukoguduse rajajad olnud ja täna tegutsevad uue koguduse rajamisega. Ja ka teised praoskonnad, Lõuna-Eesti praoskond esitas Valga koguduses tubli töötegija Kristo Tamme, keda ka siis sai õnnitletud, küll teda koha peal ei olnud momendil, aga tänukiri temale kuulus. Lääne praoskond valis välja Iiuma koguduse pastori, eluve koguduse pastori Urmas Elmi ja tema sai tänukirja. Edela-Eesti oli valinud sellel aastal siis Viljandi koguduse, Valguse koguduse pastori Mai Liivranna, kes sai tunnustatud, ja Vene praoskond pastor Nikolai, kes on tubli spordikaplan, nii et Nikolai Rütkinen sai siis ka Vene praoskonnas sellise tiitli ja kevadkonverentsil siis elasime kõik sellele kaasa. Ja muidugi ka ülevaated teises pooles, mis puudutas meie lastetööd, mille andis ka meie lastetöö juht Maret Põld, Next Step suveseminar ja piiblikool olid esindatud, Joel Raidve ja taas Rodney olid tutvustamas meile, mis toimub suveseminaril ja piiblikoolis. Ja üks oluliseid töölõike, mis meil ka on ja viimasel aastal eriti ka aktiivsemaks muutunud, oli missioni blokk, kus siis Alan ja Alice Osborne, kes on EKNK rahvusvahelised missionitöö juhid, andsid ülevaate sellest, mis on olnud aasta tagasi ja mis käesoleval aastal ees seisab. Ja panime ka kokku siis missioni korjanduse, mille viis läbi Pärnu koguduse pastori Anno Peensalu. Ja ega ei puudunud ka, nii nagu ikka tavaks on olnud kirikujuhi poolt jutlus, nii et jutlustasin ka siis teemal läkitatud ja käsitlesin Apostel Pauluse missionireise ja julgustasin ikka meie EKNK visiooniga kõiki praoskondi ja inimesi edasi liikuma ja see on, et rajad uusi kogudusi üle Eesti maa, nii et oleme 10 aasta pikas plaanis leidnud seda ja kinnitanud, et rajame 10 uut kogudust Eesti maale, nii et 2019 alustasime, 3 uut kogudust on rajatud selle aja jooksul ja tööd on veel seisma sees selle nimel. Nii et oli selline sisukas ja tore päev olla koos vendade õdedega siis meie Toompea keskuses.
Muuhulgas oli kavas diakonikooli lõpetajate õnnitlemine. Kui palju neid lõpetajaid oli?
See ei olnud mitte lõpetajate õnnitlemine, vaid diakonikooli õpilaste tunnustamine, kes meil on siis alustanud diakonikoolis õppimist ja sügisel siis tegelikult see hooaeg algab, aga kaks õpilast olid sellel korral, keda siis meile esitleti, kes on otsustanud diakonikooli alustada ja ühe osa juba sellest ka läbinud.
Mainisite ka, et üks oluline sündmus oli ordinatsiooniteenistus ja Jaan Lorents ordineeriti pastoriks. Ehk tutvustaksite mõne sõnaga, kes ta on?
Jaan Lorents on üks väga vahva noor mees, kes on tulnud usule tegelikult Austraalias. Kui ta viibis Austraalias ja meie üks kiriku rajajatest Harri Leesment abikaasa Jackiga, kes täna elavad Austraalias, olid siis tema vaimulikuks isaks ja emaks, nii et Jaan on peale seda, kui ta Austraalias tagasi tulnud, olnud kaasas EKNK tööga alguses Toompea koguduses ja mitmete tööharude juhtimisega on Jaan tegelenud ja siis ühel hetkel tunnetasid ja tundsid Jumala kutset rajada Rae valda siis ka üks uus kogudus. Ja Jaan on olnud seal üks nendest eestvedajatest ja täna on tõesti olnud suur rõõm kaasa elada kõigele sellele, mis seal on toimunud ja toimumaas. Ja selles mõttes Jaan on väga suure potentsiaaliga, väga rõõmsameelne pastor, hoolib inimestest, hästi südamlik, tore. Nii et igati vahva pastor on meil jälle EKNK-s nüüd olemas, kelle kogudus kasvab, kes on tõesti innukas ja kogu tema pere on hästi armas ja tore. Nii et selline mees on Jaan.
Tegite konverentsil ka kokkuvõtet möödunud aastast. Mis seda aastat ise loomustab?
Oi, sinna aasta sisse jääb väga palju asju. Et meil on olnud suur rõõm, et me oleme kõik plaanitud asjad, mis meil siis olid kavas 2024 läbi viia, ka läbi viidud said. Meie suvepäevad, piiblikool töötas, samuti on olnud mitmeid missioonigruppe, keda on vastu võetud. Oleme ise käinud missioonitööl Gruusias eelmine aasta ja seal on erinevaid selliseid töölõikega, mille üle me kõik tundsime rõõmu, et meie pastorite töötegijate päevad, kõik sellised olulised sündmused sai ära nimetatud ja muidugi kõik need numbrilised pooled ka, palju on tulnud usule ja palju on ristitud ja kõik sellised olulised asjad ka sai siis läbi vaadatud ja näeme, et tõesti Jumal on olnud armuline ja on olnud helde, et me oleme võinud kogeda tema juhtimist ja juhatust igas praktilises töölõigus, mis me oleme ette võtnud. Et selline ta on olnud.
Ja nüüd ajas ette poole vaadates siis, milliste suundade ja eesmärkidega läheb EKNK vastu järgmisele tööaastale?
Meil on oluline, nii nagu ka eelnevalt mainisin, koguduste rajamise teema ja missiooni teema. Ja käesoleval aastal on siis muidugi üks suur sündmustest, mis Eestis toimub, Lootusaeg festival. Ja eks julgustatud sai ka osalema nüüd koolitused, mis tulevad, et meie inimesed ikkagi võtaksid aktiivselt osa ja teeksid juba eeltööd täna, et selleks, et uued inimesed juhatada Kristuse juurde iganes, kus siis keegi meis parasjagu elab, et tuua nad siis lõpuks 18-19 oktoober Tondiraba jäähalli. Aga samuti on tulemas juunis ja juuli algus Euroopa nelipühilased siis teevad ühe välja sirutuse Baltikumi maadesse Läti, Leedu ja Eesti. Ja ootame siis Euroopa tulevaid noori ka Eestisse kuskil sadakond noort ja oleme siis jagamas neid piirkonniti ära siin, nii et üks suurem selline evangeelne üritus tuleb koos paljude noortega, kes saabuvad Eestisse Euroopast 27. juuni kuni 7. juuli. Ja kõige lähem sündmus suurematest sündmustest on toimumas sellel aastal siis Soomes Helsingis ülemaailmset nelipühilased tulevad kokku, ülemaailmne nelipühi konverents, ja sealgi oleme siis oma juhtkonnaga ja erinevad inimesed kogudustes ka osalemas sellel suursündmusel. Ja kõige lähem, veelgi lähem sündmus siis toimub juba aprilli lõpus meil tavapäraselt see on olnud ja ka see aasta pastorite töötegijate päev ja ootame siis meie keskele meie sõpru Inglismaalt, nii et saab olema ka üks tore ja kosutav ja kindlasti õpetlik ja julgustav päev. Nii et vaatame sellele aastale otsa sellest positsioonist, kuhu saaks rajada uusi kogudusi ja teeme kõvasti missioonitööd.
Paistab, et plaanite tegusat aastat.
Plaanime küll, jah.
Suur tänu Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Alu Rõunpuu selle intervjuu eest ja õnnistusi teie kirikule väga.
Suur tänu. Ja õnnistasi kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Nädala vahetus tõi neli pühikiriku kogukonda ja üle kogu Eesti juurde rohkelt rõõmu, ordineeriti Jaan Lorents. Järgnevalt ongi hea meel anda edasi õnnesoovid kogu pereraadio kuulajate poolt. Jaan Lorents, teie teekond tänasesse päeva on olnud ise moodi. Olete ennast kirjeldanud kui endist elupõletajat. Kas nõustuksite seda pisut avama?
Jaa, ikka. Et minu siis selline taust on täitsa mitte kristlik. Ma ei teadnud ühte kristlast, mu perekond ei käinud koguduses ega kirikus. Ja ütleme niimoodi, et alkohol ja muud sellised asjad siis võtsid võimsust minu elust seal kuskil 18. eluaastas kuni 25. eluaastani, kui ma kohtusin Jeesuse Kristusega, minu päästega.
Te olete kirjeldanud oma pöördepunkti kui üleloomuliku. Mis siis täpsemalt juhtus?
See oli selline täiesti üleloomulik kogemus, kui ma olin Austraalias. Nimelt ma siis tulin päästele Austraalias. See oli 29. august 2010 aastal. Ja ma olin ühes väikses koguduses, väikses linnas, Kensi linnas ja kui mu ees seal palvetati, siis ma kogesin Jumala üleloomulikku ja ülevoolavat armastust nii reaalsele, nii tõelisel viisil, et selline minusugune kõva pähkel, selline elupõletaja ja selline ükskõikne mees, et ma sain sellest nii puudutatud ja liigutatud. Ma nutsin ja naersin ja karjusin seal. Ja ma väga paljust ei saanud aru, aga ühest ma saan aru, et Jumal on olemas ja et Jumal armastab.
Ja saite kohe ka aru, et see ei ole lihtsalt emotsionaalne hetk, vaid tõeline.
Absoluutselt. Kui ma üldse milleski aru sain, siis ma saan aru, et see on nagu kõige tõelisem ja kõige reaalsem hetk, mis üldse minu elus on olnud. Ja see armastuse kogemus, mis see 29. august 2010 aasta õhtul oli seal koguduses, et see oli kõige tõelisem tunne, mis mul üldse oli, et ma tean, et see oli midagi, mis ei olnud. Just kui siit ilmast, et see oli midagi üleloomulikku.
Aga millal tundsite esimest korda kutsumust vaimuliku ametisse? Mm-hmm. Kas see tuli ka äkitselt või kujunes aja jooksul?
Ei, see ikkagi kujunes aja jooksul, et siis minu usuteekond või minu teekond koos Jumalaga hakkas peale ja siis vaikselt inimesed hakkasid võib-olla täheldama minus mingisuguseid ande, mingisuguseid selliseid jooni, mis võiks siis sarnaneda karjase ametile, et noh, näiteks, et ma tegelesin, kui ma Austraalias olin, siis suhteliselt kiiresti ma olin noorte töös, siis ma olin noorte pastori abi seal, me nägime oma noorte töös väga sellist järsku ja kiiret kasvu, et seal 10 noorest meil aastaga oli selline 200 noort, oli noorte töös ja siis mina vastutasin uurse kristlaste eest ja olin nii-öelda hingehoidja neile, tegelesin noortega, noorte kuttidega, nii et sealt selline võib-olla see karjas ain nagu tuli esile see inimeste eest tooltkandine ja nii-öelda aidata neid kasvada nende teekonnal Kristuses. Ja samamoodi siis, kui ma ka Eestisse tulin, et siin mu juhid Eestis ja pastorid Eestis ka siis nagu täheldasid ja kinnitasid mind ja ütlesid, et me märkame sinust seda kutset, et sul on pastori kutset.
Teie lugu on paljudele mitte ainult inspireeriv, vaid annab ka lootust. Aga milline on olnud teie nägemus ning mis on need valdkonnad, kus te tunnete, et eriti kutsumus on tegutseda?
Pastoris on see, et armastada inimesi. Pühapäeval ka koguduses jutlustasin, et see on põhiline minu nägemus, et armastada inimesi, et mitte ära kaotada seda, mis on kõige olulisem. Et mida Jeesus ütles, et armasta Jumalat kõigega, mis sul on ja armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja mina siis tunnetan, et selles kutsumises, mis mina olen pastorina Rae kogukonnas ja nende inimeste keskel, kes minu ümber on, et see on põhiline, mida anda edasi. Et anda edasi Jumal armastust, see, et Jeesus on elu andnud inimeste eest. Ja siis kuidas iganes mina oma sõnade ja teoga saan seda edasi anda pastoriametis.
Aga kas praeguses pastoriametis tajute, et teie minevik on ka praegust teenimist mõjutamas?
Kui siis ainult sellises nagu positiivses viisis, et need sõbrad, need tuttavad, kontaktid, inimesed, kes minevikust on, et kõige paremal viisil, et inimesed ikka aega võtavad ühendust ja küsivad ja uurivad muutuse kohta minu elus või lihtsalt põnevad vestused, mis tulevad sellest tulenevalt, et inimeste jaoks lihtsalt on see üsna šokkeeriv, et kui ma siin illuti vestlesin ühe sõbraga ja ütlesin, et ma olen üllatanud tema nagu töövalikute üle ja see, kus tema oma teel on, siis tema ütles, et kuule, Jaan Loorents, et lõpeta ära, et maailma kõige üllatavam asi on see, et sinust saab pastor. Nii et sellised vestused, mis avavad tee kuulutada evangeeliumi, et ma arvan, et selles mõttes minu minevik mõjutab positiivselt päält pastoriamet.
Ja kindlasti on teil ka positiivne eelis mõista ja suhtuda neid, kes ehk täna on hoopis sellises seisus, kus nad olla ei tahaks. Ja tänasel päeval on teil tore pere. Kuidas te olete suutnud pastori ja pereelu oma vahel tasakaalus hoida?
Jaa, see on väga hea küsimus ja ma arvan, et see on olnud selline imeline nagu teekond, ka õppimise ja kasvamise teekond. Et mul on 3 last ja mul on imeline abikaasa tõesti, kes on selline super naine minu kõrval. Et ma võin vahest olla, tead, üppan pea ees igale poole sisse, ütlen paljudele asjadele hea. Ja nii edasi, aga abikaas on selline, kes siis aitab mul tasakaalustada, aitab mul läbi kaaluda, läbi mõelda võibolla rohkem asju. Et eks ta on olnud nagu väga äge. Me oleme terve perega kasvanud nagu sellesse koos sisse. Ja eks alguses oli selline võibolla, et me rohkem usku, et see on minu kutsumus, aga nüüd me saame aru, et me oleme, et kahest on ikkagi saanud üks. Ja et me oleme abikaasaga koos selle sees ja meil mõlemad on selles kutsumises nagu erinevad rollid, nii et me kindlasti ei ole jõudnud mingisugusesse sellisesse nagu lõpppunkti või et nüüd on kõik selge, aga ma julgeks öelda niimoodi ja ma usun, et ma abikaasaga nõustab, et me oleme kasvanud palju lähedasemaks, me usaldame üksteist rohkem ja ma arvan, mis kõige tähtsam, et selle teekonnal me koos usaldame veel rohkem Jumalat.
Pastor Jaan Loorents, milline oleks teie pooleminutiline lifti kõne praegu kõigile, kes teid kuulevad?
Ma julgustaks täna hommikul sellise lühikese sõnumiga, mida ma jutustasin ka pühapäeval ja mida ma kuulsin piiskop Märt Vähi laupäeval oma kõnes ütles, oli see, et Jeesus on meile andnud käsu armastada Jumalat ja armastada inimesi. Ja minu julgustus täna hommikul oleks see, et võtame seda väga tõsiselt, et see ei ole soovitus, vaid see on Jeesuse käsk meil armastada inimesi ja armastada ise ennast. Aamen.
Aamen. Täname südamest, et jagasite oma isikliku lugu ja tunnistust. Teekond on olnud võimas meeldetuletus, et Jumal võib iga inimese elus teha imelisi muutuseid. Soovime teile, Jaan Loorents, õnnistusi uuel teenimisteel ja Jumala juhtimist ikka kõiges, mida ette võtmas olete. Õnnistatud päeva!
Jaha, teile ka. Suur tänu, et helistasite.
Nädala kaja.
Avatud Piibli ühing korraldab sel suvel taas oma traditsioonilisi piibli lugemise lastelaagreid. Oleme põnevil, sest kohe saame kõigest rohkem teada. Meil on telefonil organisatsiooni juht Margarita Tõnnisson. Tere hommikust!
Tere hommikust kõigile raadiokuulajatele!
Kuidas erinevad teie laagrid teistest kristlikest lastelaagritest? Mis on lastele suunatud piiblilugemise laagrite ajendiks saanud?
Piiblilugemislaagrid on siis alates 2003. aastast korraldatavad kristlikud laagrid ja nende eesmärk on viia laps sügavamasse Jumala sõna tundmisesse. Mis teeb eriliseks meie laagrid on just see, et me oleme konsentreeritud, vedame aega ühiselt Jumala sõna lugedes ja läbi selle viia siis laps või noor ka lähemasse suhtesse oma Jumalaga. Vedame aega Jumala sõnas ja palves ja võib-olla kui Jumala sõna ütleb, et salmis number üks, et õnnis on inimene, kes uurib issanda seadust ja kelle on hea meel sellest, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeoja äärde. Ma mõtlen, et me nagu justkui treenime neid lapsi ja noori ise seda vett ammutama olema otse kui see puu seal veeoja ääres. Võib-olla seal lühidalt öeldes, mis me teeme.
See on väga kenasti sõnastatud. Tänavuste laagrite teemaks on Jumala tall. Miks valisite just sellise teema ja kuidas see teie laagri tegevustes avaldub?
Jaa, meie mõte on piiblilugemist laagris see, et me kuuleme kõigepealt Jumala häält ja küsime, Jumal, mida see, mis see on, mida sa tahad sel aastal rääkida lastele ja noortele. Ja kuidagi tekis selline tunne, et tahaks siduda vana testamenti ja uut testamenti ja rääkida Jumala suurt lugu. Ja me hakkasime palves otsima, et mis see on. Ja tuli esile Jumala tall, sest see räägib ära tegelikult kogu Jumala pääste loo, mis seal on olnud enne maailma algust ja mis ulatub igavikku, sai tipnes Jeesuse Kristusega ja sellest loost oleme meie sisse kirjutatud. Ja võib-olla see on huvitav kulgeda läbi erinevate paikade läbi piibli, sest see paneb nagu märkama meid, et need lood kõik on seotud. Et need, mis prohvetid on ette ennustanud, et see on nagu täitunud ja see tekitab ka usaldust Jumala sõna suhtes rohkem. Võib-olla nagu oluline meie jaoks laagris on ka see, et mitte lihtsalt jutustada ühte lugu kui sellist, vaid panna last märkama ja uurima, et mis võiks olla see tõde või sõnum selle loo taga, et mida Jumal on tahtnud sellega öelda ja kuidas selle tõde oma ellu nagu väga praktiliselt siis rakendada, et mis see mulle räägib sellele lapsele või noorele endale. Ja samas nagu panna märkama, et igal lool on ka nagu mitu kihti, et Jumala sõna on mitmekihiline ja Jumal räägib päriselt oma sõna kaudu, et tal on eesmärk selle lapse ja noore ellu nagu isiklik kutsumine, et Jumal väga hoolib, et ta väga armastab, et teda saab usaldada. Ja kui üks laps ära tunneb, et vau, Jumal päriselt kõnetas mind oma sõna kaudu, siis see nagu tekitab, ma tahan veel selle, nagu see tekitab sellise isu Jumala sõna järele. Ja see ongi see, mida me tahaksime nagu inspireerida või nakatada neid minema sügavamale Jumala sõnasse.
Lapsed on teadupärast kriitiline sihtgrupp. Milliseid eakohaseid tegevusi teil varuks on, et suudaksite laste tähelepanu keita?
Me mängime, me armastame just kui lapsi nende oma keeles. Me püüame rääkida nii nagu üks laps aru saab. Et ka samaaegselt, kui me ka võib-olla mingit lugu jutustame, me püüame panna neid ka ise julgustama neid Jumala sõna lugema, sest kui nad seda välja räägivad, siis Jumala sõnal on vägi. Mis on meie eripäraks on see, et seda sõna jagavad välja noorte meeskond, ehk noored vabatahtlikud, see on alates 16-18 kuni 30. Ja see viis, kuidas noored annavad sõna edasi lastele ja teistele noortele, on kuidagi, nende maailm on lähedasem. Nad mõistavad teineteist paremini. Need noored kristlased erinevatest kogudustest, kes meil teenivad, nad on eeskujuks. Nad on oma usu usu ja armastusega eeskujuks. Ja ma arvan, et me püüame siis lastega teha kõike seda ja rääkida neile Jumala sõna nagu nendele mõistetavas keeles. Ehk siis läbi mängu, läbi piltide, läbi laulu, läbi tegevuse ja vahest ka lihtsalt nendega koos aega veetes, neid kuulates, nende ellu minnes, süvendes ja küsides, et kuidas sul nagu läheb ja nagu minnes ka lapse maailma. Ja.
Aga nüüd laagri korralduse poolele. Laagrid toimuvad Tuule talus ja tegelikkuses nende laagrite alguseni veel omajagu aega. Küll aga, nagu ma aru saan, registreerimine on juba alanud. Rääkige palun täpsemalt sellest, et suveks häid plaane teha, siis oleks hea juba aegsasti teada, kuidas, kuhu ja kelle poole pöörduma peaks.
Jaa, et alates siis eilsest me avasime laagritesse registreerimisse ja selle saab teha meie kodulehel pll.ee, ehk siis nagu piiblugemislaagrit pll.ee ja meil on sel suvel toimumas kolm laagrit. Esimene lastelaager toimub 8-12 juuli Tuuletalus, järgne lastelaager on 15-19 juuli Tuuletalus ja meil on ka noortelaager, mis on juuli lõpus 29 juuli kuni 2. august. Ja tõesti meie laagrid on alati olnud üsna populaarsed, et sinna peaks siis aegsasti juba ennast kirja panema. Ja me ootame suure rõõmuga kõiki nagu lapsi ja meie meeskond on alustanud juba päris varakult ettevalmistust. Meil on väga põhjalik ettevalmistus ja ma siin juures tahakski võib-olla teha ka sellise üleskutse, et kui noori kristlasi siis kutsuma liituma meie meeskonnaga. Et ma arvan, et see annab ühele noorele väga palju endale juurde, et esiteks selle me laseme Jumala sõna endast ise läbi käia, seega noored saavad ise inspireeritud ja süüdatud selle sõna poolt ja kui nad seda siis edasi annavad lastele, sellel on hoopis teine väärtus ja selle kaudu ka toimunud vaimulik kasv selle noore enda sees. Teiseks võib olla ka oluline, et me nagu lubame ja laseme nendel noortel juhtida, võtta nagu sellise juhtimisrolle. Selle läbi me julgustame neid nagu edasi astuma ja nad saavad kogemuse, nagu juhtimiskogemuse ja nad arenevad inimesena. Ja loomulikult, kuna meil on meeskonnas noori kristlusi üle terve Eesti, siis sa saad ka väga palju uusi sõpru. Et ka kui sa tahad meeskonnaga liituda, siis võid kirjutada info@pll.ee ja järgmine kohtumine ka 12. aprill Nõmme Baptisti koguduses, et võib ka sinna kohale tulla hommikul.
Kui nüüd lapsevanemad kuulevad praegu ja neil tärkab huvi, siis kõige esimene info saamise koht on kus? Koduleht?
Jaa, on meie kodulehel. Siis ma juba ütlesin, et pll.ee, seal on laagrite kirjeldus natuke sellest, kes me oleme, millised on meie tõekspidamised, mis on meie väärtused meeskonnana. Ja kui peaks olema lisahuvi, siis saab alati ka minu poole pöörduda ja helistada mulle. Need kontaktid on ka leitavad kodulehel.
Kas julgustaksite ka lapsevanemaid, kes võib-olla kahtlevad, kas nende laps just sobib ja pigem võib-olla see pärast, et selline varasem piibli lugemise kogemus on tagasihoidlik või puudub üldse?
Kõik lapsed on väga teretulnud ja me mitte kedagi ei sunni, mitte kunagi, et võib tulla nii kristlikest peredest, võib võtta kaasa. Eriti tore, et lapsed võtavad kaasa endaga sõpru, kes ei ole kristlikest peredest ja et see lihtsalt Jumala armastuse ligitulek on väga eriline kogemus ja see on see, mida me palume tõesti, et iga laps kohtuks oma loojaga seal laagris, et üldse ei pea kartma, et kõik on nagu ühes lastelaagris nagu ikka, et rõõmuga ootame ja kõiki lapsi.
Kas on midagi olulist veel, mida mina oma küsimusega ei suunanud, aga on oluline meie kuulejatega jagada?
Jaa, ma arvan, et võib-olla üks üleskutse veel, et kui lapsevanemad on saatmas oma lapsi sel suvel laagrisse, siis meil on eestpalve, et kindlasti võiks liituda vanemad ka eestpalvega, et selle info me ka lastevanematele saadame, et see palve tugi on läbi aastate meil olnud väga-väga hinnaline ja me teame, et ilma palveta ei sünni mitte midagi, et julgustan ka kõiki lapsevanemaid nagu tegema eestpalveid ja kogutusi meie eest, et see on midagi, mis me väga väärtustame ja me tunneme, kui oluline see on ja kuidas see meid kannab. Nii et palve tugi oleks meile oluline. Aitäh selle eest.
Täname südamest, et jagasite meiega seda infot avatud piibliühingu lastelaagrite kohta. Usun, et paljud said väärtuslikku infot ja inspiratsiooni juurde ja ka kõik noored kristlased, kes sooviksid kaasa aidata, on väga-väga oodatud. Soovime teile, Margarita Tõnisson, õnnistatud laagrite korraldamist ja palju rõõmsaid lapsi laagrites.
Suur tänu ja ootame rõõmuga suve!
Nädala kaja.
Eile avati Otepää palveränduri koguduse ruumides näitus Loomad piiblis. Tegemist on 8. klassi õpilase Melissa Mai Särje loovtööga ja seda juhendas Kailis Järg. Kuidas eilne näituse avamine läks?
Väga hästi tuli kohale natuke inimesi. Võib-olla oleks võinud olla natuke rohkem, aga sai tehtud.
Melissa Mai, kuidas sa üldse leidsid oma loovtöö teema?
No see loovtöö teema on pandud kokku kolmest minu üks eriliseks asjaks. On joonistamine, mis oli siis minu praktiline töö minu kooliprojekti jaoks. Siis on loomad, sest ma olen ise väga suur loomade armastaja ja kuna ma käin kristlikus koolis, siis tahtsingi panna joonistamise ja loomad kokku ja sain näituse loomad piiblis.
Väga vahva! Millised loomad on nendel piltidel ja kuidas sa need valisid?
Seal on väga palju loomi. Seal on lõvi, tuvi, vaal, hirv, eesel, lamas ja
kaamel.
Need on,
suur kala on ka.
Ja, need on valitud üsna minu enda tahte järgi. Seal on, meil oli eesterve nimekiri ja osad on mõeldud selle järgi, kui palju neid on mainitud piiblis, osad on lihtsalt selle järgi, mis mind ennast huvitas.
No milline see kogu protsessi see välja nägi, et loovtööd koostada, millistest etappidest see koosnes?
No kõigepealt oli vaja otsida kirjakohad ja referentsid, mille järgi ma üldse joonistama hakkan. Siis oli vaja need pildid koostada, mis võis võtta päris kaua aega ja lõpuks oli vaja need raamida ja tõsta seinale.
Ja raamimisel me siis kasutasime oma Otepää koguduses oleva kasutatud asjade poe sellist ressurssi, et leidsime sealt erinevaid raame, mille sisse neid asetada, selline taaskasutuse nüanss tuli ka juurde.
Aha, millises tehnikas sa muidu joonistad või maalid või kuidas sa pilte teed?
No ma kasutasin selle jaoks eraldi kolme vahendid, ma tegin harilikuga pilte, ma tegin värviliste pliitsidega ja valge pliitsiga musta paperi peal ja üldjuhul ma proovisin teha natukene siukse realismi poolseid pilte.
Ja tegid sa neid peast või võtsid mingeid pilte ette?
Mul olid otsitud välja pildid ette.
Aha. Piltide juures on ka piibli kirjakohad. Kuidas te need valisite?
No piibli kirjakohad on nüüd selline osa, kus mina natukene me lihtsalt aitasin, ma saatsin talle valikud ja nendest tegime omakorda veel valiku. Et lõpuks ikkagi valis Melissa ja kindlasti me vaatasime selle järgi, et mõne looma kohta võib olla ka sellise negatiivse seosega kirjakohti, et ikkagi sellised helgemad kohad. Aga võib-olla siin kohal ongi kohane öelda, et mina aitan ja juhendan me lihtsalt just selle teoloogilise, võib-olla ka kirjutamise poole pealt, aga ma olen kaasjuhendaja, et me lihtsalt teine juhendaja on Sirje Kasperski, kes on siis tema kunstiõpetaja ja mul on väga tore olnud näha, kuidas me lihtsalt on oma kunstiõpetaja käe all ja kunstiringides nii palju arenenud oma joonistamisega.
No mõni kirjakoht, et mis seal näitusel siis on?
Konkreetselt praegu tuleb mulle ette, et on tuvi kohta see, kus siis vaim langeb Jeesuse peale nagu tuvi. Et hirve kohta, kaameli kohta on meil see, kus on läbi nõela silmaminemise kohti, et nagu praegu niimoodi peast need kirjakohti öelda ei oska, aga võibolla selliseks juhtmõtteks, mida me ka näitusel välja tõime, oli just see, et esimese Mooses raamatu alguses kohe on, kuidas Jumal lõi loomad ja ta ütleb, et Jumal nägi, et see on hea. Et Jumala jaoks on ka loomadega suhestamine. Ma natuke uurisin selle kohta piiblist erinevate nurkade alt, et kui erilised siis tegelikult on loomad. Ja meil issale kui loomaarmastajal on väga oluline tõmmata tähelepanu sellest, et me oleksime hoolivamad nende osas.
Mainisid, et valisite pigem positiivseid kirjakohti loomade kohta, et see on maru, et siis ei seda, kus näiteks negatiivses tähenduses on koeri mainitud, et seda seal ei ole.
Jah, Melissa, äkki sa tahad koerte kohta ise öelda midagi?
Alguses oli üldse plaanis ka koera joonistada senna, aga mul oli ka välja otsitud üks kirjakoht, mis oli hea. Aga lõpuks ma ei jõudnudki koeri teha, kuigi sellepärast ma tegelikult alustasingi loomade joonistamist.
Melissa ei armastab väga koeri ja tegelikult me leidsime tõesti ühe kirjakoha, mis oleks võimaldanud seda, aga natukene jah, teistele loomade joonistamine võttis tähelepanu ja lõpuks lihtsalt ei jõudnudki sinna.
Mida kogu see protsess teile õpetas või andis?
No see protsess on tegelikult veel poolik, ma pean veel väga palju kirjutama juurde ja mõtlema läbi ja siis veel esitama seda mitu korda, aga ühes suhtes see kindlasti väga arendas minu joonistamisoskusi ja ma mõtlesin ikkagi joonistamise ajal ka järgi, et mis need loomad on ja miks nad on.
Minul on olnud võibolla lihtsalt nagu huvitav ja natuke ka südant soojendav oma tütre kõrval olla ja jälgida kogu seda protsessi. Võibolla ma olen kohati natuke temast rohkem stressanud selle kõigega seoses, aga ma arvan, et see on ka natukene lähendav meie jaoks olnud.
Kui kauaks jääb näitus üles Otepää palverenduri kogudusse?
Mm-hmm. Et praegu me oleme olles ise üks juhatuse liige, oleme juhatusega arutanud, et ta võib seal täitsa rahulikult olla veel mõnda aega, et inimesed, kes tulevad, näevad, saavad vaadata, et pühapäeviti kell 11 on meil kindlasti jumalateenistuste ajal uksed lahti ja et ma arvan, et julgelt siin võib vähemalt suveni seda näha.
Nii et jah, loomad piiblis näitust, mis on Melissa Mais Järje loovtöö, saab Otepää palverenduri koguduses mõnda aega näha. Aitäh teile, Melissa Mais Järg ja Kaili Järg, stuudiosse tulemast.
Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Marko Tiitus, Alur Õunpuu, Jaan Loorents, Margarita Tõnnisson ning Melissa ja Kaili Särg. Suur aitäh ka hommikutoimetajatele Laura Jõgarile ja Marit Seppmaale nende jutuajamiste eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kõigile õnnistatud kevade jätku ja ikka häid hetki Pereraadio seltsis.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Ta tuli taevast meie juurde ja jättis hilguse, kus elas ta ja valitse. Et Tule.